Tak to dobře dopadlo, víte jak to je, někam přijedete 350 km, už se trápíte v autě na dálnici a pak by ta kontrola třeba nefungovala. Tak já vás všichni vítám, pochopitelně i za mě tady, byť jsem přijel později, ale myslím si, že nám by si to nebude až tak vadit. Já jsem si pro vás připravil právě to téma zlované jako hra s tom, nebo proti tomu, že na nás útočí zleva, zprava a snaží se nás všemožnými způsoby nějak zničit. Otázka je proč. Můžu se zeptat, vidím tady spoustu krásných lidí. Vy jste byli v táboře na poslech? Dobře, já jenom abych věděl, jak se vám o některých věcech rozšiřovat. Já jsem tam mluvil právě o některých záležitostech, tak abych vám to případně doplnil. Dobrá. Tak, když bychom brali to téma, otázka číslo jedna. Proč vůbec po nás tak jdou? Co je k tomu vede? Jaký mají k tomu důvod? Přeci oni se nenudí, oni mají svých starostí a trápení dost. Proč jsme jim tak trnem v oku?
Protože jsme lidi přírody.
No dobře, děkuju.
Jsme jiní.
Jsme jiní, to určitě souhlasím.
Jsme
nejlepší. Pozor, to už zavání.
Slovanský gen je nejlepší gen.
A tak si to trošku rozebereme. Existuje Enkyho kletba, to je biblický příběh. Druhý důvod je genetické ukotvení neporazitelnosti. To je otázka genetiky. To je to, co se nám jaksi vtisklo do té genetiky při našem zrození. Pozor, my nejsme původně lidé udělaní, jak se říkalo z toho té Bibli. My jsme Bohem zrození. Existují lidé Bohem zrození a lidem Bohem stvoření. My jsme zrození, my jsme přímo pokrevní lidi. Bavíme se tedy o tzv. Kristovských lidech, ale kristovských s ypsilonem, jako krystaloví lidé. Ano, ne jako Kristus. A byli jsme vybaveni tím vším, co nám bylo dáno. Utíkli. Tím vším, co nám bylo dáno. Právě proto, že jsme zároveň se stali a byli jsme určeni, a proto jsme byli zrozeni, jako strážci evoluce. Evoluce víme, co je. Kdo na ně rezignoval, tak vlastně se zprotivil úplně tomu všemu božskému, když to takhle nazvu, tím zprotivil se tomu stvořitelskému, protože naše hlavní poslání toho bytí je strážit evoluce. No a jako strážci řada lidí, tak na to úplně rezignoval, což je asi trošku divné, že? To je jako když... Pojďme se připomenout Enkyho kletbu. Je to biblický příběh, já jsem to vysvětloval v táboře. Znáte ten příběh, byli dva bratři, byli to děti Adama a Evy, jeden se jmenoval Kain, druhý se jmenoval Abel. Kain vylákal Abela, protože Kain se spolčil s ďáblem, když to tak řeknu, nebo se zlem, nebo s temnotou. Vylákal Abela a tam ho zavraždil. Čili bylo to o bratrovraždě, prosté bratrovraždě. Protože funguje to, čemu se říká karma, tak by bylo za normálních okolností potrestat. Ale pozor, protože vykonal něco na zakázku někoho nebo na objednávku někoho, tak aby nemohl být potrestán, tak Mordechar a Lucifer vyřkli, pozor, to byli padlí strážci evoluce, vysocí původně světlí bozy. A pak padli, šli svojí cestou. A oni mu udělali takzvané signování, to znamená, že toho Kaina ošetřili proti spravedlivému potrestání. Udělali mu signaturu, takzvané Kainovo znamení. Já vím, že Bible to možná říkají. Dali mu Kainovo znamení a toho mělo chránit před spravedlivým trestem za tu bratrovraždu. Enki pochopitelně si to nechtěl nechat líbit a vyšlo tu kletbu, která zní smrt dravcům od kristovských lidí. Zrodí se znovu Abel, můj syn, a Kainovo znamení bude počátkem Mordecharovi a Luciferovi smrti. Střeste se jeho spravedlivého hněvu. Toto je sice dobrý, ale to je právě ten důvod, víte. Nesmí se narodit. Proto je všemožnými prostředky. A to bychom museli sáhnout hodně do hloubky. To, že nacisti vyvražďovali i Židy, i Slované, ale oni vyvražďovali jaké Židy? Ti, kteří měli kristovský původ. Židé jsou dvojího typu. Takže Židi proti Židům. A vyvražďování jakoby těch lidí pod záminkou třeba i snižování počtu lidí na planetě je jenom cesta k tomu, aby se zabránilo, aby se mezi těmi kristovskými lidmi, to je velká množina, v nich je podmnožina Slovanoárů, v nich je podmnožina Rusích a v nich je podmnožina Slovanů. My jsme se udělali z matematiky, my jsme se učili ještě ty množiny, tak už se to naučí. Ale je to součást, my jsme součástí vlastně těch kristovských lidí. Proto po nás jdou, celou dobu po nás jdou. Vyvraždění, já jsem tímhle viděl jako krásnou grafiku. Ta grafika znázorňovala, když postavíte prostě lidi vedle sebe, takhle kdybychom zhruba takhle, kdybychom seděli za tím stolem, těchto rozestupech, a kdyby nás bylo 8 miliard, víte, kolik to zabere místa? Já jsem to nikdy takhle neuvažoval. Jako Manhattan. To je předjedná planeta? Rozumíte, to jsou všechno bludy, stejně jako klimatická záležitost, stejně jako všechny tyhle ty jejich výplody, má to jenom jeden cíl. Byl velmi znám a všichni se ho pamatujeme právě z té doby nacismu jako program T4, vyhlazování nepohodlných a doubu nás. Tak to je jeden důvod, ta Enkyho kletba. Ale to není jediný důvod. Sakramente. Martina, můžeš mi tam kliknout, prosím normálně na mezerníka, jak se jako budu říkat, poprosím tě. Mezerníček, dobrý, už to je. Vydání zpomalení. Musíme se zaměřit na to, že v roce 2012 až 2022 bylo poslední možné výstupní okno pro tzv. Vzestup. Kdo je zpraven z vás v otázkách vzestupu? Prosím, můžete se mi přihlásit? Ne? Evoluční vzestup? Kdybyste si poslechli pořady, které děláme s Išou, tak my to tam vlastně po spirále pořád, jakoby o úroveň Išova pořád šroubujeme. Je to otázka, kterou máme de facto za sebou. Je to záležitost o tom, že lidé, kteří měli evoluční potenciál, lidé, kteří tedy reflektovali na kontrakt vzestupu a evoluce, čili ty duše, které byly uspané, tak se nechali probudit a něco pro to udělali, tak zestoupili. Předpokládám, že jako poslové budoucnosti, když jsem tady řekl, že je tady spousta krásných lidí, tak to jsou právě, to jste vy právě, kteří jste zestoupili. Jsou k tomu různé metody, jak se můžete propracovat a vědět. Takže to bylo to výstupní okno, Martine. A ty snahy o dobití a porobení Rusích jsou velmi staré. Zase z té krátké budoucnosti, no, z té krátké minulosti, si můžeme připomenout Trockého, který v podstatě měl otevřít Rusko tomu, aby si tam dravci nabrali nejenom ty suroviny, ale hlavně ty záležitosti těch velice dobře ukrytých záležitostí jako pozůstatku archivů a různých věcí po Raseny, po Velké Tartárii. Takže tam nejde jenom o ty suroviny, tam jde o to zničit v podstatě úplně všechno, s čím souvisí naše slovano-árijské nebo slovano-ruské, bychom to mohli nazvat, bytí. Rusové je špatný název. Jsou takzvaní rusí lidé, rus podle vlastu. Čili když se řekne Rusák, tak by se měl říkat Rus. Jo. Ale to je jedno, tak se to zažilo. Tam neporazitelnost. Ta je v genech. Všimli jste si, že Rusa nikdo nikdy neporazil. Vždycky si na tom vylámali zuby. Šli na to různýma cestama a vždycky se jim to nepovedlo. Poslední případ Ukrajina. Zase se jim to nepovedlo. A tak to dělají různýma cestama. chtěli otevřít druhou frontu Polsko-Bělorusko, nepovedlo se. Tak chtěli otevřít druhou frontu na Náhorním Karabachu. Rusa tam nevlákali do té pasti. Tak teďko chtějí vytáhnout toho Rusa alespoň tak, že rozpoutali tu záležitost pásmu Gazy, Izrael-Palestina. Irán by měl být obviněn z toho, že tam něco dodával, nebo že se na tom podílel, spolu podílel. Dneska už bombardujou Aleppo, což je Sýrie, protože Irán a Sýrie jsou blízké země Rusku, Ruské federaci, takže tam je předpoklad, že by Rusko mělo přijít na pomoc. Jako oni pořád, rozumíte, vyvolávají situace, aby to Rusko otevřelo ještě druhou nebo třetí nejlépe frontu, protože si myslí, že by je takhle dobili. Nedobydou. Nemají na to. Martina, myslím tě. Zjistili, že v přímém boji Rusého nelze porazit. Leda to rozložit zevnitř. To byl případ Trockého. Ovšem Trocký nakonec zjistil, když se obeznámil, jakoby byl vyslanec té masonské lože, že jo, zednářské a tak, čili když zjistil, čemu vlastně čelí, co je Rus, co je ruská mentalita, tak právě přišel na tu evoluční cestu a myslím to jako, že ne revolučně, ale evolučně pozvolna, to v Rusku půjde rozložit. To se nelíbilo poslali Lenina. To byl taky výsledec masonské lože. Navíc měl motivaci, protože jeho bráchu car nechal popravit, že? Takže byl naštvaný, byl pěkně jako nadupaný Ulianovi. No a taky se to nepovedlo. Sice se něco podařilo, ale dobít jakoby to Rusko carské a porobit ho, tenkrát, kdybyste si vyhledali v tisku třeba dobové články, co všechno se odehrávalo na sionských sezeních, na kongresech sionistů, kdy oni veřejně vyhlašovali, že Rusko máme vyřešené, no problém, to už je naše. A už porcovali, jo, toto. A právě pak s nástupem Stalina, protože Lenin dostal 20 milionů, že on, od anglosasů, od anglické banky, od londýnské banky, na to, aby to zrealizoval, proto uplatil ty lidi, nakoupil ty lidi, kteří vtrhli do toho baháce. Stejně jako v Sýrii, Kadáfi. Stejně jako v Libii, prostě nakoupili lidi, udělali z nich nespokojený a udělali revoluci. Oni jedou pořád stejné scénáře. Proč? Nejsou schopní tvoření. Prostě něco vyprojektovali, ono to občas zafunguje, tak na tom jedou. Martine? No. A co je ještě zajímavé, že oni se všemožnými způsoby snaží tu naši genetiku poškozovat. To byste si mohli třeba nastudovat právo nebo zákon Lita, mohli byste si nastudovat, jak to bylo, že se vůbec nikdy nekřížily rasy, proto furt vidíme ty filmy, jak krásná blondýnka se stala nad tím černochem, jak jim to funguje, protože křížení rasy je nejlepší způsob, jak tu genetiku poškozovat. Jenomže by, a já jsem se setkal týkska, když jsem říkal, my Češi, no, Čechoslováci, my jsme Slované, prosím tě, tady se přehnali Švédi, tady se přehnalo kde co, tady je taková míchačka genetická, to je pravda. Ale když se připravuje vzestup, tak se vždycky ta genetika samoočistí. Žádná jiná genetika to nemá. Ale ta naše genetika ano, ona se umí, má sebeočistní proces, má to v sobě zakodované, tak jako tu neporazitelnost. Martina, prosím tě, můžu? Na druhou stranu, myslím. To je šipečkou dolů, můžeš tam, šipečkou dolů. Šipečka, to je takový to dolů, takhle. Martina, šikovné, to je jen zasouze. Tak opačnou šipečku. Tam máš šipku, jak je ta. Jak jsou číslice, tak tam máš šipečky. Dole, no. A to dolní. Martine? Martine, jsi tam? Martine, klikáš? Šipkou, Martine, šipkou. Dolů. Šipkou dolů.
Tak ty jsi ho zabavil. Počkej.
A tu bych asi nepřítal. Já bych šel tady takhle. Dám to tak. Martina Šerfu, ty, kterou já vůbec neznám. Ale...
Už tam máme jiný film.
Já budu zatím mluvit a Martin bude zatím klikat, doufám. Martine, je to ve tvý režii teď. Takže když se to nepovede, už za to Martin. Vrátím se tady zpátky těmhle všem věcem. Ještě poslední, to jsme říkali genetické ukotvení. Podívejte se druhou světovou válku. Kdo a proč jí vyhrál? Proč mohl být poražen Hitler? Hydra, kterou stvořili anglosasové. Profinancovali to. Jaké jsou tady paralely? Hitler, 38. muž roku. Angličani vyhlásili muže roku, pana Hitlera. Papež ho přijmul s jeho bojovníkama a požehnali jim do té svaté války. Zelenský, muž roku 2022, vyhlášen v Anglii. Pořád to smrdí tam vota. Víte proč? Protože Angličani nejsou Rusí, Angličani nejsou Slované. Angličani patří k druhé straně. Oni jsou ti, kteří to tady celé zosnují. Pokud je někde nějaké zlo, tak vždycky to jakoby táhne od těch anglosasů. Dneska je to Amerika, že, která vzpůtává něco. Ale Amerika je jenom beranivo, Amerika je jenom nástroj anglosasů. Ta vznikla díky tomu, že v podstatě si ji vytvořili Angličané. Když se zamyslíte nad tím, proč v Anglii vyhlásili Brexit, přestože referendum dopadlo obráceně a Angličani chtěli zůstat, lidé chtěli zůstat v tom referendu, chtěli zůstat v té Unii, takhle Anglie moc dobře věděla, proč tam nasadila Nigel Farage a proč musí vypadnout. Protože to, u čeho teď my jsme, tak toho oni být nechtěli. Oni se nechtěli spolu podívat na financování války takovým způsobem, jako my zaručovat se za dluhy Ukrajiny, za zbrojení a tyhle věci. A ti nepovídlo se, tak dobře, tak já budu mluvit dál. Pokud bychom ještě chtěli tu neporazitelnost jakoby si povědět víc, tak ve druhé světové válce, když se kouknete na všechny důležité bitvy, tak je vyhráli ne generálové, ne maršálové, až na výjimky, pochopitelně, ale ty klíčové rozhodující bitvy, to veleli důstojníci, to byli nějaký, řeknu, ani ne plukovníci, ani ne majoři, ani ne generálové, to byli prostě ne četaři, ale u nás je to na úrovni
nižší
důstojnický kaliber, děkuji. Proč? Protože jim to chodilo, oni věděli, co mají udělat. Prostě byli kreativní, byli tvořiví. A protože Němci v podstatě ani s tou válkou neměli moc velké zkušenosti, protože tam, kam přišli, tak tam jako měli dveře do kořán, tak najednou se opravdu začali střetávat s tou válkou jako takovou. No a co udělali? Začali se říct brožurkama v uvozovkách. To, co je naučili na těch školách vojenských. Jenomže ty nižší důstojníci, ty školy neměli. Tak ty to dělali od srdce, ty to dělali tak, jak je to napadlo. Jak mohli improvizovat? A ta improvizace, bylo to tvoření. A díky tomu vlastně to dopadlo tak, jak dopadlo. Mimo jiné taky o tom, že Stalin byl vysoká světlá bytost a existuje záznam o tom, možná se to četli ve Starikovi, že se sešel s tím starým žrcem a vlastně proběhla jakási magická válka, magická bitva, ve které porazili toho Hitlera a teprve pak se to začalo odvíjet všechno. A dneska zase, pásmo Gazy, uřízli ho od vody, od jídla, teď to je Leningrad. Putin to říká velmi správně. To je jako blokáda Leningradu. Pořád stejné modus operandi. Nic nového nevymyslí. A my se na to koukáme a říkáme si, a kdo byli naši velikáni? Představte si, že na ten vzestup, který byl v roce 2012 až 2022, na tom se matlo v podstatě tisíc let. Protože byla to poslední šance, tady neproběhl žádný vzestup asi 256 tisíc let. Nikdo odtud neodešel, žádná bytost nerealizovala svoji evoluci. Nemohla, bylo to zaražené, bylo to zablokované, zapečetěné, ošetřené z mnoha stran. Příběh svatého Prokopa, příběh Oldřicha a Boženy, tam se zrodila zajímavá genetická mixáž, uvozovka, ze které posléze vyšel Jan Lucemburský. Naproti tomu Eliška Přemyslovna. To byly brabantský knížata, že jo, ona patřila do tohohle rodu. On byl vlastně ještě potomek Přemyslovy. On. A tím spojením byla připravena bytost Václav, Karel IV. Posléze. A možná si slyšeli o projektu Ráj. Ten projekt Ráj se začal plánovat už od toho roku 1000. 1000 let dopředu se všechno organizovalo tak, aby to výstupní okno 2012 až 2022 dopadlo dobře. Ono se chtělo to jakoby dostat na tu správnou lineu už projektem toho Karla IV. Tím, že vlastně se stal římským králem a římským císařem. On měl tak silný mandát, že mohl dokázat převést sídlo papeže z Avignonu, tenkrát sídlili v Avignonu, převést to sídlo papeže světské a duchovní moci do Prahy. Tak proto udělal úplně všechno. Položil se kámen Novému městu pražskému, chrám svatého Víta, Karlštejn, zejména Karlštejn. A nejenom Karlštejn, ale na mnoha místech v naší zemi byly shromážděné artefakty duchovního charakteru. Když vejdete do té, myslím, Zlatá kaple se to bude na Karlštejně, tak tam jsou ty okýnka, že jo, a to byly všechno už kopie. To, co tady Švédi hledali, to, co tady nacisti hledali, a to, co všichni tady hledali, jsou právě tyto artefakty. No a Karel IV. Vlastně vytvořil energetický potenciál na to, aby ta církev nepadla satanovi, aby to nebyla satanská církev, tak jak si ji vytvořili, to křesťanství. Ale aby to sloužilo tomu, čemu se říkalo, že to slouží, čili pro duchovní růst lidstva. No ten projekt, pokud by byl následně ukončen, všimněte si, že o té jedné manželce Karla IV. Toho moc nenajdete. Záhadná choroba Karla IV., která byla vydávána za to, že někde upát a vlastně se nehýbal asi ani čtvrt roku, nebo jak možná půl roku, že vlastně byl upoután na lůžko. To byly důsledky otravy a nakonec se vlastně to povedlo zprovinit ze světa, že jo, teda hodněkrát se to vyhnul. A nedokončil ten projekt Ráj. Který měl skončit právě tím, že ten papež bude v té Praze. Zahrál tam velkou roli ten papež a jeho mentor, když ve Francii studoval, Pierre de Syros, to je, oni si spolu jakoby vyměňovali, jako mladí si spolu vyměňovali nějakou retoriku a u toho zaznělo, že Karel říkal, ty budeš jednou papežem. A on mu odpověděl, a ty se staneš jednoho dne císařem římským. A on mu nasazoval při té korunaci, on dával tu korunu. Takže tam se to pěkně potkalo. A tady vidíte, že se i ty osobnosti toho dění nějakým způsobem v tu dobu umístěvaly na ty správné posty. Bohužel Václav už ten mandát neměl, jeho syn Václav, tam bohužel už to selhalo a Václav to chtěl udělat na sílu, to znamená zrušit tu církev. To byla otázka husitství. Václav si najal Žižku, který byl cílený na sníh, protože to byla labka, poslal ho do Izraele na nějaké magické bitvy se podívat, Žižka to okolo, a potom vlastně celá ta záležitost táborníků a těch toho, co my nazýváme, my jsme to možná učili, ne? Že to byly počátky dělnického hnutí. Já to vidím prostě takhle trošku jinak. Šlo o to zničit všechny církevní vysílače, protože ty kostely, ten kříž, to je vlastně on to přijímá, že jo, takhle tečou energie a takhle se uzavírá. Uzavírá toto podsvětí a tím, že husité to rozbili, demolovali, ničili tyhle ty vysílače a ta moc udržení toho podsvětí byla organizovaná na pět míst, když se na ně podíváte, je to pentagram. Zlaný, Louny, Plzeň, Klatovy, tam to mi vypadlo. To poslední.
Tábor.
Já myslím, že Tábor. Já nevím. To bych hlavně, vypadlo to, omlouvám se, možná to bylo Tábor, nevím. Ale to snadné je, že tři z nich zradili. To znamená, že oni měli udržet jakoby energetický dekl na tom podsvětí, ale bohužel tím, že zradili, tak se ten pentagram rozpad a vlastně uvolnili se síly z toho podsvětí, živili se tou krví těch bitev, které sváděli ti husité. Přestalo se jim dařit, pochopitelně. No a pak tady můžeme někde vidět třeba z rok 30. leté války, kde zabíjali jeden druhý, už ani nevěděli proč. Ty lidi se prostě jenom potřebují vybít, vraždili, ale oni nevěděli své nepřítel. Kam přišli, tam vraždili. Důsledky byly katastrofálně hrozné. Čili náš velikán, bych řekl, v té záležitosti přípravy na období, které teďko žijeme, se jmenuje Karel IV. A to, co udělal vůbec proto, aby některé věci se aspoň nějak posunuly, tak jsou velké. Velká osobnost je třeba Jeroným Pražský. A zajímavé je, že Jeroným Pražský a Karel IV. Spolu vytvořili jedno století. Protože když Karel umřel v tom roce 1378, myslím, tak se Jeroným narodil, a upálili ho de facto na výročí narození Karla. Takže pro toho Jeronýmovi toho moc nevíme. Jeroným Pražský se jinak jmenoval, on byl jenom z Prahy, ale byl to veliký diplomat a sehrával vlastně obrovskou roli také na tom poli postavit se a být hrází proti tomu zlu, které vlastně vycházelo z těch církevních kruhů. Nebyla celá církev zkažená v tu dobu ještě. Víte, že bylo dvojpapežství v době Jana Husa, kdy byl upálen. Že vlastně nebyl papež, vládl koncil. Bylo dokonce trojpapežství, tři papežové, to znamená minimálně byly tři velké síly v té církvi, které si nominovali svého papeže. Víte, jaká to musela být řežba jako v té společnosti, to bylo strašné. Takže tady třeba zase velkou roli sehrál kdo? A povězte? Jo? Jasně, ale osobnost. Ten zlý, ryšavý Zikmund. Protože Zikmund vyzval ty papeže, aby se věci posunuly, tak Zikmund se zasadil o to, že ti tři papežové rezignovali a aplikovali a že vládl tady ten koncil. Takže Jana Husa by neupálili, kdyby pravděpodobně některý z těch papežů existoval a jako fungoval, ale protože v tom koncilu se mleli ty názory a prosazovali se tam různé věci, tak vlastně Husa upálili, aby bylo vidět, kdo teda má větší sílu, kdo to prosadil. No, tam se to musí dát ta síla. No a Jeronýma toho upálili hlavně za to, že v podstatě se protivil církvi jako takové, on hodně pobýval u pravoslavných, když potom vedl nějakou delegaci, co říkám, to byl velký diplomat celosvětového formátu, když vedl nějakou delegaci, tak mu vyšli vstříc ty praporečníci a to čelo té delegace pravoslavných, minuli ty, který on tam přivedl a s ním se vítali. Tomu nesmírně přitížilo, když ho potom učili. Představte si, že vysel několik týdnů v Kozelci, a my jsme se učili, zradil Husa.
Co naskočil?
Zradil Husa.
Tam skočila nějaká tlůvodilce.
Aha, zradil Husa a odvolal. Prosím vám, ten člověk byl mučen jako zvíře a ten ani nevěděl, co říkal. A zdali vůbec to byla pravda a tak dál. Čili to jsou takový ty dějiny přehmaty. Jenom tady ještě si pak můžete přečíst o Karlovi právě některé ty věci. No a já si myslím, že se ukazuje na příkladu Ruské federace, kde Gosudar puti je vysoká světlá bytost. A byl to zejména on, který vystavěním toho chrámu vítězství na Poklonné hoře v Moskvě docílil toho, že proběhly věci v konečné fázi roztržení reality, ta, která se stupuje a ta, která se stupuje. Na něm se to štíplo a v podstatě vidíme to, že pokud jste sledovali třeba, je to už nějaký čas, když na tom Rudém náměstí byl Vladimír Putin a najednou tam hřmělo to, urá, to je energetický vír, který se vytvoří. Proto ho používal i Rudá armáda, ho používala. A tam už bylo jasné, že ten vír to opravdu na té Ukrajině a tak dále, to je taková magická pomůcka, to tam dočistil. Ale nedělíme si jako představí, že to bylo nejdůležitější. Ruská federace disponuje zbraněma, které ještě svět momentálně nemohl spatřit. Takže všichni ti, kteří prostě říkají jaderná válka, jaderný zbraně, jaderný hlavice, vůbec neví, o čem mluví. Prosím vás, v armádě 80 let vývoje. Jo, to je jako, kdybychom se bavili, že budou po sobě střílet čípama. Protože poslední válka byla o šípek. To je blbost prostě. Takže asi tak. No, řídíme se do závěru. Z těch obou lidí pochopitelně přišlo to nejlepší. Ta genetická promíšenost těch dvou větví. Ariánská, a to vidíte vládci Troje, byli Ariány. To byli naši Rusi, jo. Merovejští, frančtí králové, brabantská knížata, lotrinští králové. To všechno byla naše krev. No a vznikla tím takzvaná izraelská krev. To znamená, to je to nejvyspělejší a to nejlepší, co se momentálně v tu chvíli na planetě mohlo vyskytovat. Protože víme, že tady je spousta bytostí ku pomoci a tak dále. Takže 5. dubna 1355 se stal ten Karel císařem, získal ten mandát a bohužel za těch dalších kolik 23 let už to nedotáhl. A zase slyšíte jo, takový ty řeči jako no, on ale s tou církví se paktoval kvůli těm desátkům. Vladimír Putin dělá to a to. Jako někdo si snad myslí, že když jste obklopení zlem, že s ním nemusíte vyjednávat. Že s ním nemusíte vyobchodovat některé důležitější věci. Tak, to je všechno, přátelé. Jestli máte nějakou otázku, já pak myslím, budu dotazit.
Já otázku nemám, ale chtěla bych vás pozvat na paní doktorku Hanu Sár Blochovou Strážkyně paměti. To je její kniha, kterou vydala v létě. A my jsme byli na tom jejím ceremoniálu, kde byla i paní Alžběta, kde ji křtili. Ta kniha je opravdu napsaná, je to takové, dalo by se říct, její celoživotní dílo, kde je o tom slovanství, je o tom, jak ty dějiny jsou i nějakým způsobem zmanipulované, jak i Kosma to stáčel tam, kam to stáčet neměl. Byli jsme třeba, my chodíme tady s Jaroslavem každý měsíc na tu její přednášku, teď měla třeba přednášku v Pražské knihovně a bylo to o Vyšehradě. A byl tam autentický obraz Vyšehradu z té minulý doby, nádhera. Poslouchat jenom to, co všechno se tady dělo, jak to s náma všechno neustále po těch lidech našich, po tom našim genu, těch Slovanů, jdou i jiný národy. I od téhle doby až sem pocet, tak to je nádhera. Takže fakt, kdo chcete se něco přiučit takzvaně popravdě, tak Strážkyně paměti Hana Sár Blochová, doporučuju, úžasná dáma.
Já bych tam doporučil ještě třeba knihu, ta se váže k Karlovi, Mysterium Karlštejna. To je nádherná knížka. Ano, to je právě z jeho díla. Ona s panem Růžičkou, což je akreditovaný statik a auditor přes statiku, tak oni spolu prokazují ne jinak než vědecky, že v podstatě většina kostelů nebo velkých památek stojí na původních, protože tam jsou energetické toky, ale liší se to o 23,5 stupně. A ona vlastně vždycky nazývá to období před potopou a po potopě, takže vlastně před těma událostmi a po těch událostech, kdy se naklonila zemská osa. Takže je to skvělé čtení, Sár Blochová je prostě v tomto velice to má promakaný. Bohužel jí zhatili jeden projekt a ona vlastně v tom pivovaru ve Znojmě Oni tam objevili s panem Růžičkou, tam objevili pravděpodobně hrobky, které by usvědčovaly z toho, že to, co bylo podle Dunaje, pak se, že, když vznikala první republika, tak to bylo nazváno pod Dunajskou konfederací, co chtěl prosadit Štefánek a proto zahynul, protože ho nechali sestřelit borci, jako je Beneš a Masaryk, tam na tom Slovensku. Takže stejnou plochu, o které ten Štefánek jako mluvil, tak to zabíralo vlastně naše království, naše vlast obrovská, kterou vlastně tenkrát vytvořili. A Bluchová chtěla přesně prokázat na těch hrobech, na těch exhumacích a na těch všech věcech, že geneticky to byli naši a že vlastně to bylo hlavní město celého toho, celé té velké říše. A představte si, že zatímco všichni, kdo dělají nějaký výkopy, se děsí to, aby tam nevykopli nějakou lebku, protože to je potom velký problém, že všichni to zkoumají, tak ten pivovar normálně nechali zbourat, zasanovali to a hotovo. Takže přišlo se po takovéto svědectví. A jo. Ale všechno zapadá, víte,
všechno zapadá, je to tam v knize, všechno popravdě a to člověk úplně zůstane koukat, co všechno se
děje. Děkuji za pozornost.
Já děkuji vám.